Ascultați Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum programul Teze și Antiteze la Paris din 26 mai 1988, un program dedicat în întregime scriitorului francez Marcel Proust.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Azi colaborează Lucian Raicu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parluit.
La sfârșitul anului trecut, opera lui Marcel Proust a intrat în domeniul public. De atunci și până azi, edițiile din A la recherche du temps perdu s-au înmulțit. Au apărut și inedite și noi studii. Proust n-a mai părăsit actualitatea în mass media. De la televiziune, care între altele a reluat un dosar Proust din 1962 de neînlocuit, deoarece ultimii mari contemporani ai lui Proust morți între timp vorbesc despre el, până la ziare și reviste, timpul proustian, pierdut și regăsit, a fost mereu prezent. Vă propunem și noi o emisiune Proust în trei părți. În prima ne vom ocupa de noile ediții. În a doua vom lăsa să vorbească pe unii dintre marii contemporani ai lui Proust, François Mauriac, Cocteau, Paul Morand, Daniel Halévy, Emmanuel Berle, așa cum i-a înregistrat în 1962 Roger Stéphane. A partea a treia o vom consacra cu un comentariu de Lucian Raicu studiului lui Vincent Descombes despre filozofia romanului proustian, primul studiu filozofic dedicat căutării timpului pierdut de la cel al lui Deleuze încoace. Mai întâi, deci, noile ediții.
La Gallimard, în colecția Pleiade, ediția din 1954 este înlocuită de una nouă sub îngrijirea exegetului lui Proust, Jean-Yves Tadier, profesor la Sorbona și autorul unui studiu de referință, teza sa de doctorat, Proust și romanul. Această ediție în patru volume, dintre care a apărut primul, cuprinzând Du côté de chez Swann și prima parte din A l'ombre des jeunes filles en fleurs, dispune de un aparat critic reînnoit, deoarece, între timp, arhivele Proust de la Biblioteca Națională s-au îmbogățit cu 62 de caiete de ciorne, 4 carnete de schițe, 20 de caiete cu manuscrise, numeroase șpalturi tipografice corectate de Proust și știm ce însemnau corecturile pentru el, în urma unor donații ale familiei din 1962 și 1977.
O altă ediție în colecția Bouquin de la Robert Laffont?
Sub îngrijirea lui Bernard Raffali, 3 volume cuprinzând opera completă și un gvid de 300 de pagini consacrat biografiei amănunțite a lui Proust.
La Garnier Flammarion, în colecție de buzunar, sub direcția lui Jean Milly, profesor la Sorbona, cele 10 volume din A la recherche vin să confirme parcă cele spuse de Proust fidelei sale guvernante, Céleste Albaret.
I-au trebuit lui Stendhal 100 de ani pentru a fi cunoscut. Pentru Marcel Proust nu va fi nevoie de mai mult de 50 de ani. Lumea întreagă mă va citi.
Iar fratelui său, mărturisindu-și dorința...
Să-mi văd opera vândută prin gări și citită în tren.
Dorință îndeplinită acum de apariția în carte de buzunar. A la recherche n-a așteptat însă această ediție pentru a fi citită în mai toate limbile pământului. Celor 6 milioane de exemplare vândute până acum în Franța au venit să se adauge traducerile în...
germană, catalană, spaniolă, portugheză, daneză, finlandeză, ebraică, italiană, japoneză, norvegiană, sârbo-croată, suedeză, cehă...
La noi, înainte de a muri în închisoare, Radu Cioculescu tradusese primul volum din A la recherche du temps perdu, iar acum a început să fie publicată traducerea Irinii Mavrodin. Să revenim însă în Franța, unde evenimentul editorial care a făcut probabil cea mai mare vâlvă este apariția în editura Grasse a unei variante din Albertine Disparu, de o importanță capitală, deoarece, așa cum sublinează îngrijitoarea ediții, Nathalie Mauriac, ea repune în chestiune urmarea ciclului.
Nathalie Mauriac este strănepoata lui Marcel Proust, tatăl ei, Claude Mauriac, fiind căsătorit cu o nepoată a lui Proust. Claude Mauriac, menționăm că volumul 10 din autobiografia sa Le temps immobile este subintitulat tocmai L'oncle Marcel, unchiul Marcel, Claude Mauriac deci a descoperit împreună cu fica sa, într-un carton provenit dintr-o succesiune, un exemplar dactilografiat din Albertine Disparu, exemplar corectat de Proust puțin timp înainte de moarte. Într-una din aceste corecturi, o precizare capitală. Moartea Albertinei are loc pe malurile Vivonei și nu în Turene. Deci Albertine se află înainte de moarte la domnișoara de Vinteuil, legătura dintre ele devenind astfel o certitudine, iar ancheta de după aceea inutilă, de unde și zecile de pagini suprimate de Marcel Proust.
Versiunea aceasta zdruncină coerența ultimii părți din A la recherche. Cum Proust n-a trăit de ajuns pentru a reorganiza materia epică în funcție de această versiune, ea nu poate în niciun fel înlocui pe cea precedentă. Nu era mai puțin important însă ca ea să fie publicată, îngăduind prustienilor și o altfel de lectură mai aleatorie a ultimelor volume din A la recherche. În sfârșit, să mai semnalăm și apariția volumului 6 din Etude Proustienne la Gallimard și să constatăm că rareori intrarea în domeniul public a unei opere a prilejuit publicarea atâtor noi ediții simultane și complementare. Rămâne de știut nu dacă ele vor înlesni cercetarea asupra operei, o vor face, desigur, ci în ce măsură vor putea suscita o interpretare diferită a ei. Reluând filmul lui Roger Stéphane din 1962, televiziunea franceză ne-a îngăduit să ne amintim de felul în care omul și opera au fost văzuți de câțiva dintre contemporanii lui Proust. Mături capitale și pentru că martorii la rândul lor au dispărut. Asistăm astfel la un soi de dialog al umbrelor ilustre și începem cu François Mauriac, adolescent atunci când l-a cunoscut pe Proust. Mauriac, acum în deplină maturitate, va spune mai întâi ce a însemnat opera lui Proust pentru el.
Cette œuvre qui, pour moi, dans la littérature française, est sans aucun doute aussi importante que celle de Balzac. Et personnellement, je dois dire qu'elle me touche beaucoup plus. Mais il y a entre les deux tout de même ce rapport, c'est que Balzac lui aussi est mort de son œuvre. Ils ont été tous les deux tués par ces deux œuvres qui l'une et l'autre, et à des titres différents, ont un caractère monstrueux. Il est bien certain que du côté de chez Swann, apporter la nouvelle formule du roman que obscurément j'attendais. J'ai tout trouvé.
Pentru mine, opera lui Proust este în literatura franceză tot atât de importantă ca lui Balzac. De altminteri, mă emoționează mai mult. Un raport între cei doi, și Balzac și Proust au murit din pricina operei lor. Amândoi au fost uciși de aceste două opere care au fiecare în felul ei un caracter monstruos. Du côté de chez Swann, aducea noua formula romanului pe care o așteptam. Am descoperit în sfârșit poezia romanului. Proust era un extraordinar poet care își descoperise instrumentul propriu, instrument de care nimeni n-a mai putut apoi să se slujească. A dispărut odată cu Proust.
În 1914, Paul Morand, cinând la Londra, la Savoy, cu Antoine Bibescu, aude pentru prima oară vorbindu-se de Proust. Antoine Bibescu era prieten intim al lui Proust și de Du côté de chez Swann. Citește, e entuziasmat, de la educația sentimentală a lui Flaubert, nu mai fusese atât de subjugat. Proust află și sosește neanunțat la hotelul lui Paul Morand pe la 12 noaptea. Era ora privilegiată a vizitelor proustiene. Să-l lăsăm pe Paul Morand, de data asta fără a mai traduce, să evoce fraza proustiană care și oral semăna cu cea scrisă. Iată-l vorbind în locul lui Proust, amintindu-și de fraza lui Proust.
Vous arrivez de Paris, vous trouverez avec raison, je vous prie, monsieur, recouchez-vous, vous allez attraper froid. J'étais en pyjama et toujours dans l'antichambre. Vous jugerez sans doute mal séant qu'on vous réveille à cette heure-ci, mais je ne sors guère de chez moi, je me lève tard, et j'ai d'ailleurs tort de me lever, car je pèse là le lendemain par des souffrances atroces et par un excès de soins ridicules et infinis, qui sont pourtant une nécessité, car il faut vivre avec sa maladie, on ne guérit jamais, et la maladie chronique est une vieille dame qui adore qu'on ait pour elle des égards, vous auriez le droit de vous plaindre, vous aussi, bien que vous soyez un jeune homme et non une vieille dame, que je manque d'égards pour vous en sonnant à votre porte. À minuit. Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le vif désir de connaître quelqu'un, il s'agit de vous, qui a émis sur moi, on me l'a rapporté, je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre, qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, des jugements, je n'aurais pas l'audace de dire les plus pertinents dans le style de notre ami Dubos, mais les plus délicats.
Binecunoscutul pe vremuri scriitor, Daniela Levy, coleg de școală cu Marcel Proust, avea 90 de ani și era orb când Roger Stefan i-a luat în 1962 interviul. Daniela Levy avea de-al minte să moară o săptămână mai târziu. El va insista asupra diferenței dintre Proust și toți ceilalți elevi, fie chiar cei mai străluciți de la Condorcet.
Il est aussi singulier que j'hésite à vous répondre. Il était bien là, du lycée, et il ne semblait pas qu'il fût tout à fait des nôtres. Ce que je pensais, avec un peu d'agacement, je crois que je pensais quelquefois qu'il était un peu poseur. Eh bien, je me trompais. Il était tout d'un coup triste, parce qu'il sentait tout d'un coup...
Era atât de singular încât îmi vine greu să vă răspund. Era printre noi, dar nu era ca noi. Uneori mă agasa, credeam că e poseur. Mă înșelam. Era trist, deoarece simțea că noi toți, băieții, ne deosebeam de el.
Daniela Levy își amintește cum la liceul Condorcet școlarii se hotărâseră să scoată o revistă Banchetul, cum îi ceruseră colaborarea lui Proust, dar se văzuseră obligați să-i refuze textul. De ce? Aflaseră între timp că Proust devenise monden, deci frivol. Deloc, va replica Jacques de la Cretel, Proust se documenta. El era, de fapt, un Saint-Simon al vremii lui.
Il a été le mémorialiste, le Saint-Simon de son temps. Alors voilà qui l'excuse en partie et même qui lui donne une grande place dans la littérature. Maintenant, sur son snobisme, il y aurait beaucoup à dire. Voyez-vous, je crois que c'est son sens historique et son pouvoir de visionnaire qui faisait qu'il avait un grand désir de s'approcher de tel personnage illustre, descendant d'une grande dame, d'un homme qui avait joué un rôle dans l'histoire. C'est cela qui l'amusait. Je vous parlais tout à l'heure de son désir d'établir des filiations entre les personnages du présent et ceux d'autrefois. Eh bien, son snobisme, c'était cela. Quand il allait chez Madame de Noailles...
După Jacques de la Cretel, deci, nu snobismul îl îndemna pe Proust să caute frecventarea aristocrației, să meargă de pildă la Ana de Noailles, ci simțul său istoric încercând să stabilească filiațiile. Acestui snobism între ghilimele, Jacques de la Cretel crede că îi datorăm cele mai mari reușite proustiene.
Cocteau mai tânăr nu l-a văzut prea mult pe Proust în lume. Proust era deja destul de bolnav, iar Cocteau își amintește, fără excesivă reverență, cum își primea prietenii.
On entrait dans un véritable nuage de poudre antiasmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit, un lit de cuivre, et le lit de cuivre était enfermé dans une sorte de guérite en liège qu'il protégeait contre les bruits extérieurs, et il portait des gants blancs pour éviter ce tic qu'il avait de se ronger les ongles, et il ressemblait... avec barbe à Carnot mort ou à Harun al-Rachid ou au capitaine Nemo, avec sa chambre ressemblait pas mal au Nautilus, et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Émile Blanche où il a l'air d'un œuf de Pâques.
Intrai într-un nor de praf antiasmatic. Proust era îmbrăcat și lungit pe patul său de aramă, care se afla într-un fel de gheretă de plută ce îl proteja de zgomotele exterioare. Avea mânuși albe ca să nu-și roadă unghiile, era un tic al său. Când avea barbă, semăna cu Carnot mort sau cu Harun al-Rashid sau cu capitanul Nemo, camera lui avea ceva din Nautilus. Când era ras, semăna cu faimosul portret al lui Jacques-Émile Blanche, unde are ceva dintr-un ou de Paște.
Cocteau își aduce aminte de lecturile pe care Proust le făcea din manuscrisele sale la cererea prietenilor. Nu puteai înțelege mare lucru, într-atâta Proust râdea și îți explica că totul pare idiot dacă nu te referi la un alt pasaj cu sute de pagini mai înainte, dar pe care nu l-avea la îndemână. Pe vremea aceea, Proust nu mai ieșea decât rare ori. Cocteau l-a văzut doar o dată la baletele rusești, în loje cu el, Renoir și Rodin. S-au pierdut în atâtea politețuri, invitându-se unii pe alții să se așeze, încât n-au văzut nimic din după amiaza unui faun de Debussy. Proust era pe cât de politicos, pe atât de susceptibil. Transcendând anecdoticul din această relatare, ajungi la opera lui, în care susceptibilitatea devenea vulnerabilitate, iar politețea ritual. Pentru a rămâne însă în anecdotic, îi lăsăm pe Paul Morand și pe Cocteau să evoce generozitatea lui Proust, celebrele bacșișuri enorme pe care le răspândea în jurul lui, exasperându-l pe Antoine Bibescu. Într-o zi, Proust l-a rugat pe portarul de la Hotel Ritz să-i împrumute 50 de franci, nu mai avea nimic în buzunar. Desigur, domnule, i-a răspuns portarul, vrând să-i întindă banii. Te rog, a replicat Proust, te rog, păstrează-i, sunt pentru dumneata.
Proust était très généreux, il donnait des pourboires énormes, il sortait au milieu de deux rangs de garçons de café et de maîtres d'hôtel qui s'inclinaient jusqu'à terre, ce qui exaspérait notre ami Antoine Bibesco, qui était une espèce de Méphistophélès comique qui s'agitait dans l'ombre de Proust.
Là oui, là, il y a une histoire excellente. À la fin de sa vie, Proust allait au Ritz, beaucoup au Ritz, où il allait rendre visite à la princesse Suzzo, qui est devenue Madame Paul Morand. Et quand il sortait, il distribuait des pourboires. Et il ne lui restait plus rien en poche, et il dit au concierge, « Pouvez-vous me prêter 50 francs ?»« Mais oui, monsieur Proust, les voilà. » Et Proust dit, « Gardez-les, c'était pour vous. »
Atât au fost de căutate modelele vii ale personajelor proustiene, încât afirmația soției lui Paul Morand, prințesa Suțu, după care Proust a vrut să o vadă când avea 13 ani pentru personajul lui Mademoiselle de Saint-Loup, personaj minor care apare la sfârșitul timpului regăsit, e interesantă de redat. Nepoata lui Swan și Odetei, domnișoara de Saint-Loup, reprezintă în Le Temps Retrouvé a treia generație.
Il se trouve que je suis Mademoiselle de Saint-Loup, un personnage mineur qui apparaît très brièvement à la fin du Temps Retrouvé. Proust, au moment où il faisait le plan de son roman Fleuve, a souhaité y introduire un personnage de troisième génération.
Înconjurat de prieteni și aparent participând la viața frivolă a bunei societăți pariziene, Proust ne mărturisește de data asta Emmanuel Berle, nu credea nici în prietenie, nici în iubire. Se simțea singur, fără posibilitatea de a comunica cu semenii.
Je suis allé le voir un certain nombre de fois, deux fois par semaine, le soir, à minuit, comme tout le monde, et j'entrais dans sa chambre, et il continuait à m'expliquer ce qu'il m'avait expliqué par lettre. Ce qu'il m'expliquait, c'était que chacun est irréductiblement seul et qu'il ne peut pas y avoir de communication entre les personnes.
Mărturie est confirmée de François Mauriac.
Proust est quelqu'un qui devait avoir terriblement souffert, puisque vous savez qu'il était arrivé à un scepticisme, un nihilisme terrible, aussi bien en ce qui concerne l'amour qu'en ce qui concerne l'amitié.
Proust, probabil că suferise foarte mult, ajunsese la un scepticism, la un nihilism teribil. Nu credea nici în prietenie, nici în dragoste. El ne-a lăsat totuși cu Un amour de Swann cea mai intensă descriere a pasiunii, cum literatura franceză nu mai cunoscuse de la Benjamin Constant. Niciodată n-am avut mai precis impresia unei vocații. Proust știa că-și sacrifică viața nu vanității literare, ci unei opere importante pentru ceilalți oameni.
Când și-a încheiat această operă, Proust a știut că poate să moară. Iată cum evocă guvernanta sa, Céleste Albaret, autoarea de-al mintere a unei cărți de amintiri intitulată Monsieur Proust, momentul în care Proust a putut scrie pe ultima filă de manuscris cuvântul sfârșit.
Il me disait que certainement la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui dis « Quoi ? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre ? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé ? » Et il se redresse, il me sourit et il me dit « J'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. »
Să rezumăm, ne uitând să amintim că Proust, înainte chiar de moarte, îi mai dicta niște pagini lui Céleste, guvernanta lui.
Îmi spunea că moartea îl fugărește și că trebuie să-și termine opera. Într-o dimineață l-am văzut fericit ca un copil care ar fi primit cea mai frumoasă jucărie din lume. Mi-a spus, dragă Céleste, am o veste mare. I-am răspuns, ce s-a putut petrece atât de important în camera asta într-o singură noapte? Mi-a răspuns, ceva imens. Am scris cuvântul sfârșit, acum pot să mor.
Iar pe patul de moarte, această imagine, comunicată totul Céleste și pe care o vom regăsi în toate biografiile și în câteva din studiile consacrate lui Proust, îi se pare acestuia că vede în cameră o femeie grasă, oribilă, imundă, de care e teamă, moartă.
Alors il m'a dit, il y a cette grosse femme dans la chambre. J'ai dit, moi je vais vous la chasser. Mais non, Céleste, il ne faut pas y toucher, elle est horrible. Elle est horrible, elle est immonde. Alors j'ai dit, elle vous fait peur, un peu.
Proust a scris cuvântul sfârșit pe ultima pagină și a murit. M-am dus, vă spune François Mauriac, m-am dus să-l văd pe patul de moarte. Dădea într-adevăr impresia unei totale despuieri. Atât a rămăsese dintr-un om care lăsase ca opera lui să-l devore, zi cu zi. Înmormântarea lui a fost un eveniment parizian și în același timp o descoperire pentru maestrii lui Proust. Îl mai văd și acum pe Barès, privind mulțimea de tineri din jurul bisericii și mirându-se. Dar Marcel Proust era tânărul nostru, Marcel Proust era tinerețea noastră.
Proust écrivit le mot fin en bas de son œuvre et il mourut. Je suis allé voir sur son lit de mort, rue Hamelin, un homme qui donnait vraiment l'impression d'un dépouillement total. On peut dire que c'était ce qui restait de quelqu'un qui avait laissé son œuvre le dévorer jour après jour. Son enterrement fut un événement parisien et ce fut en même temps une découverte pour les maîtres de Proust. Je vois encore Barrès qui regardait cette foule de jeunes gens qui se pressaient autour de l'église et il ne me cachait pas son étonnement. Mais Proust, Marcel Proust, mais c'était notre jeune homme.
Din ceea ce îl privește pe autorul Căutării timpului pierdut nu ține doar de anecdotic. Dar e bine să încheiem trecând de la impresiile și mărturiile contemporanilor lui Proust la un studiu intitulat
Proust, filozofie du roman, editura Minuit.
Autorul Vincent Descombes s-a făcut mai ales cunoscut unui public mai larg prin lucrarea
Le même et l'autre, 45 ans de filozofie française.
Cum am mai spus-o, de la Deleuze încoace, niciun filozof francez nu se mai aplecase asupra operii prustiene. Lucian Raicu ne va spune la ce rezultate duce confruntarea dintre romancier și teoretician literar la care Vincent Descombes îl supune pe Proust. Alain Parit va citi comentariul lui Lucian Raicu.
Am avut de mai multe ori sentimentul, certitudinea, care mi-au lipsit la începuturile contactului cu opera sa, că forța de artist a lui Marcel Proust este mai mare decât ne lasă să credem subtilitatea demersului său speculativ, rafinamentul frazei, finețea inteligenței sale disociative. Cartea lui Vincent Descombes, Proust, filozofie du roman, oferă acestei intuiții, nu se poate mai normale, au mai avut-o desigur și alții, un fundament solid, o motivare filozofică greu de zdruncinat din perspectiva posibilă și ea, slavă Domnului, a unor intuiții de sens contrar. Frumusețea demonstrației, ca să ne liniștim, tot pe o convingere spontană de ordin intuitiv se întemeiază. Proust, romancerul, este mai profund decât Proust, teoreticianul, orice s-ar zice, amator, decât eseistul din Contre Sainte-Beuve și decât mânuitorul de idei din numeroasele pagini nemijlocit reflexive ale romanului său. Și cum de-ar putea fi altfel? Oricât de subtile, ideile lui Proust sunt ale unui om al timpului său, ale unui om foarte cultivat, desigur, dar fără excese și oricum fără de nicio autoritate profesională, pe când ideile, de astădată fără ghilimele și subliniat, ideile înglobate și nu doar transpuse, în opera sa luată în totalitate, sunt ale tuturor timpurilor, deci și ale noastre, în mai sigură măsură decât ar putea să o sugereze stricta circumscriere fatal temporală, fatal datată a intelectului proustian. Se crede de obicei că Proust se apropie de pragul suprem, și tindese egaleze pe cei mari, pe cei mai mari, pe înspăimântătorii titani, pe o cale oarecum ocolită, o cale a compensațiilor, care, în condițiile unui relativ deficit, în comparație cu ei, al puterii creatoare, reduce distanța ce separă demersul său de cel al titanilor, al miticilor creatori, mobilizând în sprijinul său, și pentru a încerca să-i egaleze, cu totul alte resurse decât cele uimitor primordiale de care aceștia dispun cu naturalețe. Și că el este constrâns să recurgă la resursele unei gândiri neomenește ori supraomenește de nuanțate, ale analizei, cum ar fi spus ibreileanul al nostru și cum a și spus-o în vestitul său eseu. Paradoxul este să constați că abia în materie de creație, nu numai că și întrece virtuțile unanim recunoscute de analist, dar le și integrează, le amplifică puterea de pătrundere intelectuală. Arta sa de romancer pune în mișcare o mai mare cantitate de analize decât acestea considerate în sine, decât fragmentele speculative pline de interes, dar de un interes limitat, decât subtilele considerații despre literatură, despre relația biografie-operă, despre spațiu și timp și atâtea altele în care pare, în primul rând, să exceleze. Excelează nici vorbă și în ele, dar își lasă în urmă calitățile prea evidente și excelența de acest tip, când se manifestă ca romancier în stare pură, în virtutea unui genial vizionarism artistic, creator și romanesc, abia el productiv, nu numai la scara reprezentării, dar și la scara ideilor, a filozofiei literare, a filozofiei existențiale. Și, în definitiv, ce situație mai tipic și mai vivace prustiană, de-a dreptul extrasă, aș spune, din La recherche du temps perdu, înrudită cu atâtea altele din romanul său, decât situația unui artist superior gândirii sale discursive, în care, totuși, se simte în largul său și provoacă îndeopște o admirație necondiționată. Se știe de mult că miticii creatori, un Balzac de pildă, un Dickens, chiar și un Tolstoi, își depășesc și uneori singuri își descalifică teoriile în opera de creație. Se știe și se tot știe. Surpriza în cazul de față este să constați că și Proust, cine ar fi crezut-o, nu e deloc departe de arhetipala împrejurare. O ilustrează el însuși, sfidându-ne prejudecata cam în același fel. Balzac, slab teoretician, știu și copiii de școală asta. Dar Proust? Cine ar îndrăzni să conceapă o atare blasfemie, binefăcătoare pentru operă, dacă nu de-a dreptul slab, oricum mijlociu gânditor și estetician? Cu mult în trecut de artist, de romancerul vizionar și, încă mai interesant, chiar sub raport filozofic, din ceea ce deducem contemplându-i opera, creația pură, reprezentările. Sub aspect intelectual, naratorul din La recherche împărtășește gusturile, înclinațiile, lecturile caracteristice vremii și generației sale, respiră din plin aerul epocii. Este mai ales în primele volume ale ciclului un monden. Surpriza este să-l descoperi îndeajuns de monden, chiar dacă la treapta superioară a mondenității, nu numai în tipicul comportament al omului care frecventează saloanele și se simte flatat să aibă de-a face cu persoanele de vază, cu mediile înalte, dar și în teoriile, predilecțiile, convingerile explicit afirmate în eseurile sale și, deopotrivă, în fragmentele corespunzătoare, animat reflexive, din Sacrosanctul Roman. Și să-l descoperi contrazis de el însuși, în postura de autor mai bogat și mai profund gânditor, mai autentic filozof în opera sa de creație. Mai subtil ca romancer decât ar da de înțeles subtilele sale reflecții transcrise nemijlocit. Precizez, nu doar mai profund, dar și mai subtil, pe un teren în care are de înfruntat competențele deloc neglijabile ale naratorului personaj. Această depășire, această concurență și continuă întrecere de sine, este probabil că tot Proust ar fi savurat-o mai intens ca oricine, ar fi gustat-o cu încântare mai mult decât ar fi în stare criticii săi. Ar fi savurat-o în primul rând ca romancer care știe să profite de măștile succesive, de adâncimile neașteptat revelate ale personajelor sale și de superioritatea omului secret asupra euului biografic. Se face eroarea, în genere, de a se detașa frazele, paginile, fragmentele cu un aspect marcat reflexiv și de a se considera că în ele se exprimă pe de-a întregul gândirea autorului. Evident că și ele merită să fie luate în considerare, dar cine le detașează astfel riscă să uite că romanul proustian este istoria unor erori, să uite să mai facă necesara distinție dintre narator și personajul său, dintre narator și autor. Proust însuși se arăta îngrijorat de posibilitatea unei abuzive identificări. Or, este foarte evident că fascinația personajului față de ideile succesive talate, fie că este vorba de descoperiri proprii sau de descoperirile pe care îi le prilejuiește contactul cu personalitățile de vază, artiști și scriitori în primul rând, fascinația aceasta este vizibil atribuită tânărului Marcel, este deci departe de a fi împărtășită de autorul construcției finale. Paratextul auctorial, de astădată sigur auctorial, de pe coperta a patra a volumului, rezumă cartea mai pe scurt decât aș ști eu să o fac, în consecință citez. Proust împrumută naratorului această reflecție asupra pictorului Elstir. Tablourile sale sunt mai îndrăznețe decât autorul lor, tabloul lui Elstir este mai cutezător decât Elstir teoreticianul. Intenția prezentului eseu este să-i aplice lui Proust însuși această distinție. Romanul proustian ne apare mai îndrăzneț decât Proust teoreticianul. Vreau să spun că romanul, din punct de vedere filozofic, este mai îndrăzneț, merge mai departe în proiectul pe care Proust îl atribuie muncii scriitorului, să elucideze viața, să lumineze ceea ce a fost trăit în obscuritate și confuzie. Proust, ca teoretician, mobilizează tezele filozofiei timpului său în serviciul dogmei apărate de el în literatură, aceea că opera nu s-ar putea explica prin om. El reia imperturbabil concluziile cele mai aporetice ale filozofiei moderne ca tot atâtea adevăruri luminoase. Credința în limbajul privat, solipsismul, mitul interiorității, subiectivitatea viziunilor asupra lumii, caracterul idealist al reprezentării, teoria estetică a artelor, dogma abstracțiunii noțiunilor. Răsturnând ordinea obișnuit urmată de criticii literari, am încercat să iau romanul drept o clarificare și nu o simplă transpunere a teoriei de la care pornise Proust. Am presupus că există aici un soi de limpezire de tip romanesc a propozițiilor obscure, paradoxale, derutante ale lui Proust, teoreticianul. Am închis citatul. Subordonarea totală, devotamentul absolut față de exigențele spiritului, față de ideea însăși de literatură ca izbăvire de răul lumii, ne îngăduie să vorbim de experiența naratorului ca de o experiență religioasă. trecerea din domeniul literarului în domeniul unei experiențe mistice devine probantă prin mutația care intervine pe măsură ce textul înaintează în viziunea asupra îndatoririlor omului care scrie. În timpul regăsit, ce se întâmplă de fapt? Ce s-a schimbat în viața naratorului? Ierarhia a fost răsturnată în ordinea îndatoririlor. Se petrece ceva extraordinar. Marcel începe pur și simplu să-și neglijeze condiția sa de om de lume, politicos, prevenitor, ultracivilizat, începe să-și neglijeze corespondența, etc. E de nerecunoscut. Datoria față de munca lui, față de operă, trece de la un moment dat înaintea obligațiilor contractate față de ființele omenești. Nu reprezintă asta, această intrare gravă în literatură, un veritabil moment religios? Și naratorul lansează această teribilă propoziție și unde, în plin roman al vieții mondene, că nu va mai primi vizite în ceasurile de lucru, întrucât datoria de a-mi face opera primează asupra aceleia de a fi politicos sau chiar bun. Scrisul înainte de toate, înaintea regulilor și obligațiilor, de mondenitate, de civilitate, de umanitate pur și simplu. Parafrazând pe omul din subteran, ar putea spune, piară lumea, dar eu să fiu lăsat să-mi scriu în liniște cartea. Personajul dostoievskian se transformă în literat prustian. Timp pierdut înseamnă acum orice timp petrecut în afara literaturii. Aceasta este religia scrisului. Bietul Marcel devine cu adevărat prust abia după ce o îmbrățișează în intimitatea conștiinței sale. Cu sau fără remușcări nu mai are importanță. Proust nu este însă un om credincios, atrage atenția ultimul său comentator, el este pe deplin agnostic, iar faptul religios se întemeiază la el pe un sens mai curând sociologic. Cum să citim altfel următoarea mărturisire a naratorului? Totul se petrece în viața noastră ca și cum am fi contractat niște obligații într-o viață anterioară, niciun motiv nu este în condițiile noastre de viață pe acest pământ, ca să ne credem obligați să facem binele, să fim delicați și politicoși. Și nici pentru artistul ateu, niciun motiv ca el să se creadă obligat să reînceapă de 20 de ori o pagină. Admirația stârnită puțin va mai interesa corpul său mâncat de viermi. Am închis citatul. Iată zona în care Vincent Descombes plasează veritabila filozofie a romanului. Religia scrisului, concepută ca o datorie de plătit în schimbul darului vieții. Romancerul pătruns de ea va trebui să imagineze obligații personal contractate într-o altă viață. Ierarhia îndatoririlor există pentru Proust acum doar într-un singur sens. Politețea este religia omului monden, perfecțiunea operei, religia artistului. Artistul poate fi prea bine un ateu, el nu se supune mai puțin unei exigențe care primează asupra tuturor celorlalte când își practică arta sa. S-ar părea atunci că nu există deosebire de planuri, teoreticianul transcriind tocmai experiența romancerului. Face oare criticul filozof prea mare caz de descoperirea sa? Înclin să cred că nu. În esență are dreptate să insiste asupra descoperirii, chiar dacă nu știe totdeauna să imprime ideii sale claritate și stringență. Proust, teoreticianul, vede în literatură o cale de supraviețuire, salvarea pe care o opune zadarnicului timp pierdut. Acesta devine, cum se știe, obiect de rememorare, prefăcându-se în literatură. Dar planul adânc al romanului îi inventează și o altă semnificație, absolut de neprevăzut, timpul pierdut trebuia să fie pierdut. În sine, consumul său, aparent inutil, se impune ca o necesitate. El, timpul, trebuia să treacă, să se irosească, pentru a îngădui, de la un moment dat, nu doar reconstituirea, dar și reconsiderarea, reinterpretarea sa. Adevărata interpretare. Timpul pierdut este timpul unor erori. Proust devine Proust nu numai pentru că, așa cum își închipuie, descoperă că nu trebuie să caute în altă parte decât în viața sa consumată inspirația pentru roman, dar mai ales pentru că izbutește să se desprindă de experiențele sale, tot atâtea erori, să le privească altfel, să se mire, să râdă și să sufere din pricina lor.
Se cunosc toate modelele celebrei sonate a lui Vinteuil, Saint-Saëns, dar și César Franck și Fauré. Noi am ales, ați recunoscut-o, sonata numărul 3 pentru vioară și pian a lui César Franck, spre a ilustra acest program dedicat în întregime lui Proust.
Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Ha colaborat Lucian Raicu.
La microfon Monica Lovinescu.
Și Alain Parvit. Aici e Radio Europa Liberă.